un radio sagale americati radio sagale america witata qabeng jemaata tigelgele kessa saala ma folakka jel qabeng sa sadit meter bandi digdemishan if sodomi tokurat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jelqa Nagan Kenya bakka jirtan maratti sinaagawu dhaggeeffatoota keenyaatti tamoltan bitootessa 11 bara 2016 keessummeessituun keessanirra antuu jubee horaati.
Mootummaan Sudaan kibbaa dararaa cimaa geessisaa ture jedha qorannaan garee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota mataa oduwaarraatti attamooltan anjaallannee gammadaati.
Hoogganoonni Koongirasa Federaalawaa Oromoo ibsa muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany ilaalchisee ibsa kennanii jiru. Gareen baraarsaa kan United States tokko Itoophiyaatti bobba'ee jira lamaanu gabaasaalee keenya oduu boodaati. Ajjechaa firaarsi uummata Oromoo irratti geggeeffamu haa dhaabatu jechuudhaan Oromoonni addunyaa garaa garaa keessa jiraatan har hiriira geggeessanii jiru gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma guutummaa oduuf jaallanne.
Lammiiwwan Oromoo biyyootii addunyaa adda addaa keessaa kaleessaa qabee har'a dabalatee haala Oromiyaa keessaa mormuudhaan hiriira nagaa gaggeessaa jiru oduu booda gabaasa qabna. Mootummaan Sudaan kibbaa ribxe loltoota yeroo waraanaa turetti maammata hordofuun siviilota ajjeesaaf gandeen guutummaatti barbadeessaa ture jechuudhaan waajirri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa gabaasee jira. Gabaasni haaraan har'a ifa ta'e kun akka jedhutti paartileen wal waraansa siviilotaa keessatti hirmaatan hundumtuu siviilota irratti hokkara hamaa fi tooftaan gaggeeffamu raawwatanii jiru. Garuu jedhe bara 2015 jechuun waggaa darbe keessa yeroo mormitoonni dadhabaa deeman kan caalaatti hokkara kana gaggeesseef itti gaafatama guddaan irra jiru loltoota mootummaati. Dhiittaan mirga namoomaa guddaan gaggeeffamu kan ibse gabaasi kun keessumaa hokkara saala yookaan humnaan gudeeddiin gaggeeffame hedduuf suukanneessaa ture jedheera. Baatii ebilaa kaasee hanga fulbaanaa jechuun baatilee lama gidduutti bara 2015 keessa kutaa tokko keessatti qofa dubartoota 1,100 gudeedame jedha. Maddeen amanamoon akka jedhanitti waraanni mootummaa dubartoota akka gudeedaniif eehama qabu gareen mormituu fi ala bultoonni naannoo immoo dubartootaaf shamarran guddeeddu kanatti hirmaataniiru jedha. Hoogganoota biyyootii Afrikaa keessaa yeroo dheeraaf aangoorra turan pireezidaantiin Angoolaa Osee Eduwaardo Doo Saantoos har'a waggaa lama booda jechuun bara 2018 barri aangoo isaan yeroo xumuramutti aangoo ka gadhiisan ta'uu beeksaniiru. Hoogganoota paartii Angoolaa bulchaa jiru Luwaandaa keessatti kan kana ibsan yoo ta'u siyaasa keessaa waggaa lama booda ba'uuf murteesseera jedhu. Erga bara 1979 kaasee waggootii 37 Angoolaa ka bulchaa jiran yoo ta'u kanaan dura siyaasa keessaa nan ba'a jechaa ka turan akka ta'es ibsameera. Dubbihimaan paartii mormituu Yuunitaa akka har'a jedhutti Doo Saantoos gaafuma aangoo gadhiisan arguuf fi amanuuf jirra malee kanaan duras nan gadhiisa jedhanii hin goone jedhan. Pireezidaantichi marroo shanaffaa waggaa 4 dura bara 2012 filataman filannoon itti aanu bara dhufu jechuun 2017 akka gaggeeffamu duraan ibsanii jiranii amma immoo bara 2018 gaggeeffamaa jedhu. Gargaaraa pireezidaantii Raashiyaa kan Vladimir Puutin duraanii ka ture Mihaayil Leensin haalli itti du'e baruu fi yaaliin odeeffannoo argachuuf godhamu kan nuffisiisaa ta'e ta'uu aangawoonni Raashiyaa har'a komee dhiyeessaniiru. Namni kun baatii 4 dura reeffisaa hoteela Waashintan keessa argame. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets ibsa kennaniin namni kun kan du'e humnaan miidhaan irra ga'ee jedhanii egaa dubbatanii sa'aatilee hanga tokko booda aangawoonni gameeyyiin karaashaa immoo komee kana dhiyeeffatan. Dubbihimtuun qondaala dhimmoo ministirii dantaalaa Raashiyaa akka jedhanitti gaaffii dippiloomaasii kan sadarkaa olaanaan gara Waashintanitti qajeelaa jira. Du'aaleensin kan ilaaleen oduu haaraan argame kaleessa jechuun kaamisa galgala yoo ta'u kunis poolisii Waashintaniif qorataa waa'ee wal'aansa fayyaa wal duukaa tuuta oduuf ibsa kennaniin sababiin du'aaleessin sammuu isaarra miidhaa guddaa dhaqqabeen ta'uu beessan. Morma qoomasaa harkasaa miila isaarrattis miidhamni jiraachuusaa ibsaniiru. Garuu jedhu aangawoonni Raashiyaa miidhamni humnaan sammuu isaarra ga'e eessaa akka dhufe yookiin immoo ofiin du'ee fi nama taajjeese waan dubbatan hin qaban jedhu. Paartii Rippaabilikaanotaarraa pireezidaantummaaf kanneen wal dorgomuuf hafan arfan kaamisa kaleessaa galgala falmii isa xumuraa gaggeessaniiru. Kunis dhuma torban kanaa jechuun boriif iftaan kutaalee akkaan barbaachisaa ta'an Ohaayoo Filooridaa keessatti duula filmaataa gaggeessuuf jiru. Kutaalee jiloota hedduu qaban Illinois, Missouri fi North Carolina immoo kibxata dhufu seenuuf jiru. Kunis Doonaald Tiraampiif gargaaraa jedhameera oduun keenya kanuun.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Ihaadeg waan jechaan dubbate hojiitti hiikuu qabaa jechuudhaan aangawoonni Kongiresa Federaalawaa Oromoo dubbatan. Kanarratti ilaalcha paartiin Kongiresa Federaalawaa Oromoo qabu ittaanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanii jiru. Jaalannee Tawaasofsiise.
Haasaa isaanii durdaa isaanii fi inni isaan amma isaanii baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Mootummaan tokko akka kanatti deemuunsaa baay'ee kan nama dhibuudha. Kanaan dura yommuu dhaaba keenya balaaleffatanii warra gara biraatiin walittidha warra qabaniidha isaan jedhanii namoota keenya nu jalaa qabanii hidhaniiru. Nama akka Baqqaleefaa, nama akka Dajaneefaa warra nu wajjiniin hojii adeemsisu qabanii hidhaniiru. Yommuu sana itti himneerra waan tokko iyyuu hin jiru. Nama Oromiyaa keessatti ka'aa jiru kun uummatatu rakkina isa jiru kana dadhabee ka'aa jira. Rakkina isa jiru kana immoo ilaaf ilaameedhaan haasaadhaan hiikaayii jenne bara 2006 kaafneerra itti himneerra. 2008 ammas kanuma itti maayirra. Haa ta'uyyuu malee isa amma ka'e kanaaf hiikaa kan kennuu danda'u ergi master pilaaniin dhiibneerra ergi jettanii sababa kanaaf kan ka'een namoota warra maqaa siyaasaatiin hiitan hiikaayii jedha sabii. Lammaffaan immoo Oromiyaa keessatti nagaan itti fufuudhaaf han danda'amu humni waraanaadhaa inni achi keessatti bobba'ee jiru kun iddoo kaampii isaatti itti adeemuun namnis kana gaafataa jira. Deebisuun barbaanne namooti reebamu hin du'u ijoollee ola deeman ajjeefamaniiru. Warri maatiin digirii naaf hidhee dhufa jedhan reeffatu dhaqe. Kan akka dhaabbii keenyaa kun nagaadhaan sabaajiniin mari'achiisee waa hojjechuudhaaf hin danda'amne filannoo bara 2007 keessatti warra nu wajjiniin bobba'anii warra taajjabdoota ta'anii warra qooda fudhatan hundumaa qabanii hidhaniiru. Kanaan dura biiroo keenya sana jalaa cuftan nuubanaa'en banuun barbaanne ammayyuu nurratti bobba'aniiru. Oromiyaa keessa hamma jirutu mana hidhaa keessa jira. Ammayyuu nama hidhamaa jira. Du'aa jira. Rakkina kanaatu jira. Ammas taanaan biyyattii kana keessatti han jiru paartii kanaa fi mangistiin kun nagaatiin rakkina amma jiru kana hiikuudhaaf mareetti amma gad hin teenyetti nuyi dogoggorreerraa bulchiisa gaariin taane adeemsifneerraa balleessaa keenyaa kana jechuudhaanii sabatti wanta araarri dhufu natti hin fakkaatu. Oromiyaa keessatti malaammaltummaan baay'ateera. Nuutu dadhabina keenyaarraan kan ka'e bulchuu dadhabina keenyaarraan kan ka'e jeequmsi Oromiyaa keessatti godhame sababa keenya jedhanii himaniiru kanaan dura. Kun saba keessatti beekamaadha. Ergi kun ta'ee maa jeequmsa uumtu maa loltuu keessa bobbaaftu maa nama ajjeeftu ennammayyuu. Warri mormituu ta'an hundumtu rakkina amma jiru kana hiikanii wajjiniin jiraachuudhaaf mootummaan kun marcumaa waliin ta'anii haasa'uu danda'uudha. Yoo kun danda'amuu hin danda'u ta'e warra du'ee kanaaf utuma waa tokko hin dubbatin akkasumaan araarri godhama jechuun baay'ee ulfaataadha. Sabi baay'ee hubameera.
Dhiifama nuu godhaa jedhaniiru muummichi ministeeraa.
Kanarratti dhiifama gaafannaa jedhan. Karaa gara biraa Oromoon aadaa qaba. Namni duunaani Oromoon gumaadhaan araarama. Oromiyaa keessatti rakkinni uumame sababa keenya jedhaniiru. Kanaaf namni du'eera. Ijoolleen du'aniiru. Ijoollee du'an kanaaf gumaan kaffalamuun hin barbaachisaa jenna. Karaa gara biraani warri ijoollee ajjeesan kan garmalee namatti darbanii dhiiga nama dhangalaasan ammaaf ammatti kan dubbii kana keessa ilaalu galaltanyaa kan ta'e isaaniin ilaalamee gara seeraatti akka dhiyaatu dhiiga dhangalaasan hundumtuu itti gaafatama qofa.
Yoo hojiirran ooshan ta'ee dhiifama gaafachuun isaanii kun bu'aa maalii argachuuf jettanii duree mul'atu?
Kanumaanii gara seechiitti Oromoo wajjiniin hin araaramna warra gara biraa wajjiniin hin araaramna dio archike sajiran yo ke sati tinoshe wambade dundu marata ari ummal gati ka basani so jolle oromoti moagri sakana yo jijire me male ko sabana tamitu wajini nararamani wajini bulun danda o pidion amari maniru ke sari ajiru amma kale sa den gadda garak ma sadit kan zani nari nai dani karora baba taniru kana tudu batama jiro ya dikke sat
je tuna o pidio ke sa kuma sa de ariu
e o pidio ke sa biadin ke sa hiwat ke sa warra kana andura gatino che wa mutatan pinjiru aduta su kwara kana watino kamasani ro rajadani isan ma giddu yu mora kina gudda tujira aka akeke kana na tamtina de mudanda na nun worin kenya isa nagani nibe biyana ke satina ga busu ndadda bani ennan
dari amusa akasitim mo partin ke sanina mana mo naman
inamanu nu inamari utimeni nu mo akrita manna sistemi tamanna male namara ari udani namanu nu yo fute dette dogara rati fute godati ke sitesi isuma sana garu sistemi ke revaji gochu sikubaira mo akiri masani sana tun tawenna nu
obbomulatu gammachu debina latane maqa radio sagale american eddu galatoma
galatoma yatis
garamata dure sattanu tenna cenmo garen ittisabala kajar me agargar samisoma ala united states usa tokko gar ethiopia te bobousa yerodio manamari murti ummata ke sat kamudaman hojigege sanjar me asana gel smith ipsun sane ni adatama sababa el ninyotin hongen ethiopia ke sat mudate daran bala utun akapsi sindrato acchu fojjetama jiraachulle ittana attigafataman gare kana mr jonathan anderson radio sagale america saganta fant grave ipsun ijru gabasa betre sultan tigis
Itoophiyaa toggana USA tokko beelli biyyitti barana qunname hamaata usaa dubbatan. Gara United States kanarratti hojjechuudha gara Itoophiyaatti godaaneef itti aanaa dura taa'an ta'an obbo Jonathan Anderson sababa hongee kanaan beeladoonni baay'een dhumuu fi namoonni hamaatadha saaxilamuu isaanii oggaa ibsan.
Of course people are affected but we haven't seen any human deaths in our assessment. So far the US government has been the largest
Namoonni beela kanaan midamaniiru garuu amma ammaatti gareen keenya sababa kanaan lubbuu namaa darbuu odeeffannoon qabu. United States gargaarsa guddaa goote dolaarii miliyoona 500 fi miliyoona 30. Kun immoo gargaarsa nyaataa namoota miliyoona 4 kennuu dabalatee ijoolleedhaaf haadhota hoosisan yaalsisu bishaanii fi namoota nyaata atattamaan gahan akka facaafatan gargaaruudhaaf oola. Hojiiwwan kun egaa gareen keenya oduma asin gahin jalqabaman. Nui hojii teknikaa kennurratti xiyyeeffanna jedhan. Beela biyyattii tammaate kanaan naannoo Oromiyaa dabalatee naannoleen jaha hubamuu isaanii handubbatu itti gaafatamaan kun kana keessaa akka haalli mijatetti gareen isaanii daawwannaa fi qorannee gochuu dubbatanii bakka hunda dhaquun hin danda'amu sababni isaas haalli mijataa waan hin taaneef karaa konkolaataa fi kaan dabalatee amma tokko sodaan nageenyas jira imbaasii keenyarraa odeeffannoo fi qajeelcha. Argachuudhaan deemnaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbata gargaarsaa addunyaa adda addaa wajjin ta'ee namoota gargaarsa barbaadan gara miliyoona 10 ta'uu lafa gochuu isaa yaadachiisanii obbo Yonaataan biyyoonni biraas beela hammaataa Itoophiyaa mudate kanaaf gargaarsa akka godhan waamicha dhiheessaniiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjecha firaarsi ummata Oromoo irratti geggeeffamu haa dhaabatu jechuudhaan Oromoonni addunyaa garaa garaa keessa jiraatan har'a hiriira geggeessaniiru. Hawaasni Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee akkasumas bakkawwan adda addaa irraa dhufan iyyannoo isaanii mootummaa Ameerikaatti dhiyeeffachuuf gara ministirii dantaa alaatti deemaa jiran soraan bakka sanatti argamuudhaan hirmaattotaaf qindeessitoota hiriirichaa keessaa obbo Garramuu Beenyaa haasofsiisee jira.
Stop killing Oromo farmers.
We must do justice. mootumma wayyaanitiin seera militariitiin jira ummanni keenya guyyaadhaan dhumaa jira kun akka dhaabbatudha ittaanetoo ummataan ajjeesaa jiru kun mootummaa sana waa ta'ee mootummaa suni akka gaafatamu warra ajjeechaa jiru kun seeraan akka gaafatamu gaafachuudha sadaffaan mootummaan biyya kanaa mootummaa sun mootummaa nagaatii mootummaa dimokiraasiiti jedheet gargaarsa kennaafaa jira gargaarsa kan hamma wanna kun sirratutti hamma ummanni oromoo du'aatii kana jala ba'utti hamma mirgisaa deebi'utti waan kana irra deebi'ee ilaaletoo gargaarsa kana akka irraa dhaabudha inni arfaffaan namni oromoo ta'e addunyaa kanarratti aheettisaa ol ka'eetu ummata kana faana akka dhaabbatudha akka wajjin jirru agarsiisuudhaaf ummanni biyyaatti dhumu suni nutis bira jiraachuu baannus ummanni suni qaama keenya waan ta'eef isaaf faana akka jirru agarsiisa.
Maqaan kee Darajaa jedhama. Filaadelfiyaa irraan dhufa. Darajaa Hawaasa.
Filaadelfiyaa irraa dhufee maaliif arra dhufi?
Arra wannan ani as Washington DC dhufe ummata koo ijoollee barattoota Oromoo daatti dhiiga isaanii jigsaa jiranii gaaziidhaanii wayyaaneedhaanii xiyyitiidhaan rasaasaadhaan rukutamaa jiranii isaan sappoortii godhee isaan bira dhaabbachuudhaafin as dhufe.
Mootummaan kun maal tolchufe?
Mootummaa kanaaf amma kan harkaan qabu maal jedhaa? Ethiopian government PLF is a threat to peace in the Horn of Africa jedha. Jechuun maalii administireeshinii Obaamaadhiif wanna kiliiri godhuu barbaannu ummata Oromoo kaamsanii nageenya gara East Africa keessatti argachuun akka hin danda'amne ummanni keenyaa ummata guddaa East Africa keessa wanna ta'eefi ummata keenyaa kaamsanii ummata keenyaa fixa stabiliitiin East Africa keessa akka hin jiraanne akka mootummaan biyya kanaa mootummaan United States beekuun dhufe.
Maqaan kiyya Tsiggee Hookan Ayyaantuu Maraadhaan jedhama. Boston Massachusetts. Arra kan dhufe biyya keenya keessa rakkoo Oromoo irra kan ga'u balaaleffachuu mootummaa Ameerikaaniif dubbachuu hiriira wal qunnamuu fan dhufe.
Jechuun rakkoo akkamii fakkeenyaaf akka mootummaan kun maal godhufe?
Mootummaan kun mootummaa TPLF akka hin qarqaarre maaliif qarqaara asirra fudhatanii saba keenya lafarra buqqisanii ijoollee keenya ni ajjeesu ijoolleen keenya amma hiriira irra jirti fuuldura isaanii kan eegu lafa isaanii irraa fudhatamee jira hiyyeessa ta'anii jiru ijoollee ni ajjeesu ijoollee dhalattu ijoollee dargaggoo ulfa dubara jaarsa waa tokko hin hafne ammaaf kuma kan caalu ajjeefamanii jiru lakkoofsa isaanii kan hin beekamne mana hidhaatti darbamanii jiru kana mootummaa Ameerikaaniif himuu kan dhufe. Wajjumaan galatuma.
Gama biraan immoo hiriirumti wal fakkaataan Jarmanii magaalaa Berliin keessatti geggeessamee jira. Qindeessitoota hiriira sanaa keessaa tokko kataan obbo Tasfaayee Abdiisaa Berliinitti bilbilee dubbiseen jira kaayyoo hiriira sanaa akkas jechuun ibsan.
Kaayyoon hiriira kanaa akkuma beekamu guutuu Oromiyaa keessatti daa'ima otoo hin hafiin dubartii ulfaa otoo hin hafiin jaarsa ijaartii daa'ima otoo hin jedhiin mootummaan TPLF kan immoo wayyaanee ummata Oromoo fixaa jira guyyuma guyyaadhaan. Diddaa kana addunyaan akka beeku mootummaan biyya alaa kun immoo ija isaanii junufkatanii gargaarsa tumsa biyya sanaa kennan kana waan haqee mirga namaa hin jirretti hin gargaaru waan jedhan sanaa akka irra deebi'anii ilaalanii gargaarsa isaanii mootummaa faashistii Itoophiyaa kanaaf kennan kana akka dhaabaniif.
Eessatti hiriirri kun kan geggeeffame magaalaa Berliinii?
Magaalaa Berliin har'a ganama sa'a sagal irraa eegalleetu calqabne dura ministeera biyya bulchitu kaansilar aamtii jedhamti Angela Merkel fuulduratti calqabne isaanitti diddaa waraqaa keenya kennine isa booda paarlaamaa Jarmanii bira darbine achittis iyyeenyaa keenya dhagaysisne isa booda biyya kanatti kan akka ambaasii Ameerikaa British Faransaayii fi Awurooppaa Yuuniyinitti geessinee waraqaa keenya galchinee amma isa xumuraa kana ministeera dantaa alaa fuuldura dhaabbanne waraqaa keenya galchine irra eeyyoo kenna dhufanii nu harkaa fuudhaniiru.
Waraqaa isin galfattan sanaa kan gadi ba'ee isin harkaa fuudhe eenyu maal isiniin jedhan?
Kaansalaraantiila nama itti gaafatamaa biiroo isaanii nu erganii nu harkaa fuudhanii waraqaa kanaan duras ji'a lama fuundura guyyaa sadii balbala isaanii duratti qorra otoo hin jedhiin hirriba otoo hin jedhiin guyyaa sadii walitti aansinee diddaa dhiyeessinee galfannee ture. Waraqaa sanaa akkam gootanii ammammaatti deebii maaliif nu dhoowwattan jennee komii dhiyeessinee lakkee komii keessan kanas arganneera yeroo gabaabaa keessatti waan hundaa isaa ilaallee isin deebisna jedhanii isa booda Ameerikaa embaasiis akkanuma sekretarii biiroo keessa erganii nu harkaa fuudhanii isaanis hiyyeenyoo kennaa gara mootummaa Ameerikaatti isin dabarsina nuun jedhanii Biriitishis akkanuma Awurooppaayoonin immoo akka beekamu kanaan dura murtee Januwaarii 21 dabarsan sana ilaalchisee itti gammaduu keenya murtee sana. Haa ta'u malee ajjechaan hin dhaabbanne dasiisitti fufee waan jiruuf ammas irra deebi'anii akka tarkaanfitti murtee sana dabarsan iyyannoo keenya ittimne irraa kanas isaanis hin dabarsina jedhaniiru. Keessa ammoo asii ministeera dantaa alaa ammoo biyya keessa waan deemaa jiru hunda akka quba qabanii kanas gara fuulduraatti yeroo dhuma yeroo alaan duukaa bu'anii waan barbaachisaa ta'e akka fudhatanii waadaa nu galaniiru.
Mootummaa Jarmaniitti iyyannaas haala Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee dhiyeeffattan kun firii maalii argamsiisa yookaan bu'aa maalii qabaata jettanii yaaddu? Deebii akkamii eegdu?
Mootummaan Jarman biyya sana kan gargaaru keessaa tokko wanta kana karaa adda addaa itti dhiyeessan jirraa. Akkuma kanaan dura miidiyaa irratti dhagahamee paarlaamaanii kanaan dura deebii nu deebiseera sana laalee akka yaaddoo guddaa irra jiru biyya sana keessatti yeroo ammaa haalli adeemaa jiru hedduu isaa yaaddessaa akka jiru xalaa nu barreessanii jiru. Kana bira darbanii immoo ambaasaaddara biyya naayyuu waamanii akka gaafatanii nu katabaniiru. Sanuma irratti gara fuulduraatti akka mootummaa sana irratti dhiibbaa oofanii karaa institushinii garaagaraa baay'ee irratti dhiibbaa gochaa jirra. Kana jennee ammaafillee waanii hojjechuuf nuti diddaa keenyatti mafuufna. Garuu dhageettii argachaa jirra xalaa nu deddeebisaa jiru warri paartiilee mootummaa keessa jijjiiran hunduu.
Kutaa Jarmanii eessa faarraati namoonni hiriira kana irratti hirmaatan hagam ta'u?
Akkuma beekamu magaalaa gurguddoo baay'eetu jira. Irri caalaa amma kan dhufanii gara Muunshiin, Nuremberg, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg amma akkan tilmaamutti gara nama 500 akkana hin ta'a jedheen tilmaama. Guutuu Jarman keessaayyee kan namni buqqa'ee dhufe.
Obbo Tasfaayee Abdiisaa ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Anis baay'ee hedduun isin galateeffadha.
Hiriirri wal fakkaataan kaleessa Awustiraaliyaa keessatti gaggeeffamee jira. Gama biraan Osloo Noorweey keessattis har'a hiriirumtu wal fakkaatu gaggeeffamee jira. Sooraan gamasitti bilbilee qindeessitootaa haasofsiiseera.
Kanin dhufe magaalaa Bergen irraa as Norway har'a hiriira nagaa kan gochaa jirru magaalaa guddittii Norway Oslo keessatti mana marii biyyattii Sturting fuulduratti hiriira nagaa goone. Achitti xalayaa keenya mootummaadhaaf paarlaamentiidhaaf eega galchine booda achi gara waajjira dhimma alaatti dhufne. Asittis bakka buutuun waajjirichaa gadi baatee nu harkaa xalayaa fudhatte. Inni amma dhagaa turte egaa sana hundumaa xumurree ummanni otoo walirraan galin dhaadannoonnaa dhageessisu dhageessee jechuudha.
Namni xalayaa sanirra fuudhee nuumaan isaniin jedhe.
Namni xalayaa nurraa fuute dubartii Veshlemo Illoota Talveesan jedhamti.
Itti gaafatami maal?
Dubartittiin gorsituu olaantu damee Afrikaa biyyoota Saharaa gadiiti.
Isanirra fuute nama maal isaniin jette?
gaafi keessan kana warra abbaa aangoo dhimmi ilaalutti isiniifan dabarsaadha kan isiin jedhu.
Gaafiin keessan gurguddoon maal?
Gaafiin keenya gurguddoon inni tokko ajjechaan uummata Oromoo irratti raawwatamu atattamaan akka dhaabbatu bulchiinsi waraanaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana mootummaa federaalaa diigee of ijaaree atattamaan dhaabbatee achi akka ba'u sanaan achi mootummaan biyya Norga biyyoota biyyattii Itoophiyaa kana gargaaran keessaa tokko. Kunis haala biyyattii kanaaf kennutu jira. Suni jechuun dhiibbaa mootummaa sanarra gochuudhaan akka karaa dipiloomaasiitiin ajjechaa uummata keenya irratti raawwatan atattamaan akka dhaaban waraana isaaniis atattamaan Oromiyaa keessaa akka baasan kan gaafatu gaaffiin keenya gurguddaan achi keessa.
Eessa walitti dhuftan isaan?
Norway keessaa bakka hundumaayyi Oromoon kan dhufe kaaba gubbaarraa. Baharraa immoo kan akka Stavanger, Kiristiyaansan, Bergen jechuun nuti warri hordaalaan dama Bergen irraa dhufne Buudoo irraa kan dhufan jiru Trondheim bakka jedhamu Trondelag kan jedhamu giddugaleessa biyya Norga bakka hedduu irraa dhufani.
Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hanga tokkoof addunyaa kabiroo keessattillee hiriirawwan wal fakkaatu geggeessamanii jiru. Anishaa Salamoon Walleeseef hedduu galateeffanna. Radion Sagale America Galgala Kesa Salama Folakajal Kabengasa Sadit Metru Bandi Digdamishani Okan Kilozi Kumakut Atokov Ibasagal, Kumakut Atokov Ibasagalif Jata Mishanif, Kumakut Alamav Ibatokova for Tamarat, Akasumas Metru Bandi Sodomitokuyokan Kilozi Kumasagalif Ibasadetiv Sadeta Mishanarati, with Ata Angajimata, Kopia Fano Romon Dabasos Ratra Wata, Gamma Kenyan with Atolit Debinabok on Nagari, Am Saganta Afanamarat Tufu.